Старшыня папскрады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў успрыняў пагадненне паміж ЕС і Турцыя адносна бежанцаў са змяшанымі пачуццямі. Яно ўступіла ў сілу ўчора і накіравана на стрымліванне прытоку мігрантаў у Еўропу. З грэчаскага вострава Лесбас была адпраўлена ў Турцыю першая група мігрантаў. У сваю чаргу асобы, якія атрымалі статус бежанца, былі адпраўлены ў Германію і Фінляндыю. У першую чаргу арцыбіскупа Антонія Марыя Вільё пытанне выклікае партнёр пагаднення з ЕС. Мы ведаем, што за краіна Турцыя, яна не з'яўляецца ўзорам свабоды і дэмакратыі, а таксама добра зарабляе на гэтым і будзе рабіць усё, каб патрапіць у Еўрапейскі саюз, сказаў Ватыканскаму радыё іерарх. Ён прызнае, аднак, што праблема непростая. Праблема бежанцаў і мігрантаў з'яўляецца рэальнай праблемай, якая стаіць у першую чаргу перад Еўропай, лічыць арцыбіскуп, і тут трэба паводзіць сябе па-чалавечы. Акрамя таго, трэба вельмі выразна адрозніваць паміж мігрантамі і бежанцамі. У выпадку бежанцаў існуе міжнароднае пагадненне, падпісанае развітымі краінамі, якія забавязваюцца дазволіць ім жыць за межамі краіны, з якой яны беглі. Бежанцы гэта не пасылкі, якія можна свабодна вярнуць, да іх трэба ставіцца вельмі далікатна, сказаў кардынал Вильё.